habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo salaasa ah, bisha Noofambar waa kow sanadka 2022, waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com oo caalamka oo dhan aad nagala socotaan saacadda Afrikada Bari. Haatan waa 7:00 fiidnimo halka ay Washingtonna ka tahay 2:10 duhurnimo. Idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa halkan idin kala socodsiinayaan oo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah: shirkadda shidaalka Coastline Exploration ayaa abaabul ugu jirta bilaabidda shidaal baadhista Soomaaliya kadib markii dhowaan ay ku guuleysatay in loo ansixiyo heshiiska shidaalka.
We had a very good meeting with Hassan Sheikh and he was very clear that it's his policy that the oil and gas sector move forward.
Waxaan kula wanaagsan la qaadanay Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana uu si cad u muujiyay in siyaasadiisu ay tahay in waaxda shidaalka iyo gaaska ay hore u socoto.
Sidoo kale waxaan idin haynaa wareysi ku saabsan faahfaahinta khasaaraha qaraxyadii sabtidi ka dhacay magaalada Muqdisho.
Ilaa hadda waxaan qabanay in loo sameeyo dhaawacyadii imaarada isbitaalada la kala geeyay, in loo sameeyo gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 373 dhaawac ah la geeyay isbitaalada, ayaan diiwaan gelinay.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada caawa iyo dunida. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wasaaradda lacagta ee dalkan Mareykanka ayaa cunuqabatayn saartay xubno ka tirsan ururka Daacish ee Soomaaliya oo lagu eedeeyay in ay ku lug leeyihiin iibka hubka ee Bariga Afrika, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Mareykanka ayaa sanadkii 2018 liiska ururada argagixisada ku daray ururka Daacish ee Soomaaliya. Shakhsiyaadka cunuqabateynta la saaray waxaa ku jira Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo lagu eedeeyey in uu xubin ka yahay Daacishta Soomaaliya iyo in uu yahay xubinta ugu firfircoon laga soo bilaabo sanadkii 2020 dhinaca hubka sharci darrada ah, isagoo kasoo dejiya sida wakaaladda wararka ee Reuters ay qortay dhinaca Puntland. Waxaa sidoo kale cunuqabateyn la saaray Ciise Maxamuud Yuusuf oo lagu eedeeyey in uu hubka iyo saadka u daadgureeyo ururka Al-Shabaab isla markaana uu kasoo dejiyo xeebaha Puntland. Waxaa sidoo kale cunuqabateyn la saaray Cabdiraxmaan Faahiye oo lagu eedeeyey in uu yahay amiirka ISIS ee Soomaaliya, iyo Maxamed Axmed Qaxiye oo la sheegay in uu yahay madaxa amniyaadka. Dhinaca kalena, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si adag u cambaareeyey weerarkii argagixiso ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, kaas oo ay ku dhinteen ilaa 122 qof halka ay ku dhaawacmeen in ka badan 330 qof. Golaha ayaa tacsi u diray eheladii iyo qaraabadii dadkii wax ku noqday weeraradaas, iyo weliba dowladda federaalka ah ee Soomaaliya waxayna u rajeeyeen dadka wax ku noqday in Ilaahay u sahlo. Golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxa ay xaqiijiyeen ama ay sheegeen in ay kala shaqeynayaan ka hortagga falalka argagixiso, iyagoo sheegay in ay mudan tahay in cadaaladda la hor keeno cid kasta oo ka qayb qaadata ama abaabusha ama dhaqaale ugu deeqda falalka argagixiso. Waxayna ku booriyeen dalalka caalamku in ay meel uga soo wada jeestaan in si firfircoon looga wada shaqeeyo in tallaabo laga qaado cid kasta oo falalkaas ku lug yeelata. Lacagta dalka Iran ayaa hoos u dhacday waxayna gaadhay qiimihii ugu hooseeyey marka loo eego sarifka doolarka kadib toddobaadyo ay dalkaas ka socdeen qalalaaso xoogani. Ismariwaaga wadaxaajoodyada dib u soo nooleynta heshiiskii hubka nukliyeerka ee Tehran ay la gashay quwadaha adduunka ayaa sidoo kale aad u cusleeyey. Ganacsatada Tehran waxay ku sarifayeen riyaalka dalkooda 380,000 oo halka isniintii uu ahaa 320,200. Lacagta dalka Iran ayaa lagu kala iibsanayay 230,000 oo riyaal doolarka marka loo eego. Aqalka kriminalka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa talaadada maanta ah ku eedeeyay Ingiriiska in uu hagayay isla markaana isku dubiriday qaraxyo lala beegsaday dhuunta gaaska ee Nord Stream. Afhayeenka kriminal ayaa wariyaasha u sheegay in sirdoonkoodu uu hayo xog sheegaysay in khubarada militariga ee Britain in ay hagayeen isla markaana abaabuleen weerarka sida uu hadalka u dhigay. Ma aanu bixin caddeymo dheeri ah, laakiinse waxa uu ku adkaystay in dalalka reer galbeedku ay yihiin in ay si taxadar leh u eegaan warbixinta ka timi dalka Ruushka. London ayaa hore u beenisay sheegashada Ruushka iyadoo wasaaradda difaaca ee dalkaasi ay ugu yeedhay eedahaasi inay tahay sheeko la been abuuray. Qaraxyo ayaa dhammaadkii bishii Sebtembar waxa ay burburiyeen dhuumaha gaasta dabiiciga ah ee mara badda Baaltiga, taasi oo ahayd masiibo weyn oo dhinaca bii'adda ah isla markaana kicisay xiisad juquraafiyadeed oo ku aadan saadka tamarta. Caweysin wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee v o a aad nagala socotaane. Guddida gurmadka qaran ee uu sameeyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kadib qaraxyadii lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo iskooyska Soobe ayaa faahfaahin ka bixiyey shaqada guddida. Waxay sidoo kale guddidu faahfaahin ka bixiyeen tirakoobka khasaaraha ee ilaa haatan la og yahay. Haaruun Macruuf ayaa wareysi la yeeshay Dr. Cali Xaaji Aadan Abikar, wasiirka caafimaadka ee dowladda federaalka ah, ahna guddoomiyaha guddida gurmadka qaran.
Waa mahadsantahay Haaruun. Guddiga ilaa hadda waxaan qabanay in loo sameeyey dhaawacyadii maaragtay isbitaalada la kala geeyey, in loo sameeyey gurmad, in la tiro koobay marka koowaad. Ilaa hadda annaga waxaan diiwaan gelinay in 383 dhaawac ah la geeyey isbitaalada, ayaan diiwaan gelinay. Dhaawacyada qaar maaragtay isbitaalada way ka baxeen oo xaaladooda way fududeed. Hadda isbitaalada waxaa u harsan waqtigan la joogo saakay 442 dhaawac ah ee isbitaalada ku harsan, qaarkood ay ICU ku jiraan oo xaaladooda ay liidato. Sidoo kale waxaan tiro koobnay dhimashadii qaraxyadii dadkii ku dhintay, aan tiro koobnay. Ilaa hadda waxaan diiwaan gelinay 121 dhimasho ah, ayaan diiwaan gelinay. Dhimashadu waa markii koowaad 97 habeenkii koowaad aan ku warbixinay, laakiin marba waxba kusoo darsamayay. Hadda waxay maraysaa intaan hayno 121 dhimasho ah ay maraysaa. Dadkii in maxayd call center inaan abuurnay oo dadkii ehelada ka maqan yihiin ay la soo xiriiraan. Waxaa sidoo kale la gaarsiiyey dadka dhaawacan iyo eheladooda la jooga iyo cunto iyo biyo ayaa la gaarsiiyey maalmihii hore, ilaa haddana waa la waday. Waxaan sameynay sidoo kale in aan dowlado aan saaxiibo nahay aan ka codsanay dhakhaatiirta qaar oo nagu yar inay noo soo diraan. Baaqi ugu horreeyey waxaa kasoo jawaabay dowladda aan walaalahnay Turkiga. Maanta ay ahayd inay noo soo dirto diyaarad ambalaas ah oo daawana wado, dhakhaatiirna wado, 4 qofna inay qaado u qorsheysneed maanta in naloo soo diro, laakiin dib ay u dhacday. Xoogaa ogolaashaha inay soo marto hawada Ethiopia ayaa xoogaa tasriixi ogolaashaha dib ugu dhacay sida warkan uu soo gaaray, mana hubno. Markii hawey habeen inay ku noqoto ayay ka baqeen, biri ay u dib dhaceen. Marka ilaa hadda marka waxyaabo badan ayaa noo qabsoomay, welina shaqadii waa wadnaa. Waxaa la furayaa akoonno ayaa la furay oo tabarucaad lagu aruuriyo, shirkadaha qaar ee hadaba dib ugu noo bilaabay dhaqaalihii ugu horreeyey. shirkadaha Dafshiil Group waxay ku deeqeen lacag gaaraya 500,000. Root Foundation waxay ku deeqeen 200,000. Beko waxay ku deeqday ilaa 50,000. xukuumaddana waxay yaboohday ilaa $500,000 lacag ah. Waxaa sidoo kale socdo abaabul oo maaragtay institution walba oo wada gudaha ah ee wasaaradaha dhexdooda ay wadaan oo deeq aruurin ay wadaan shaqaalaha. Hadda wasaaradda caafimaadka saacadan waxaan kasoo baxnay shir oo maaragtay aan ugu arrinsanaynay in maxay dhaqaal aruurin ay sameeyaan shaqaalaha. marka gurmad xoogan ayaa socdo oo maaragtay lagu gurmanayo dadkii waxyeelada soo gaartay iyo dadkii hantidooda ay burburtay lagu gurmanayo. marka dadaallo badanaa socdo hadduu ilaah yiraahdo.
dad lala ayahay miyay jiraan? hadday jiraan waa imisa?
dadka la weysanaa maalintii koowaad waxay ahaayeen ilaa 14 qof ayaan diiwaan gelinay. laakiin 4 qof meydkooda ayaa gadaal laga helay oo burburkii dhexdiisa laga soo saaray. marka ilaa hadda inta la weysan yahay waxaan ka warhaynay inay tahay 10.
waa gartay. dhaawacyada dadka soo gaaray intee bay leegyihiin? imisa dhaawacoodu aada u culus yahay oo uu halis yahay, imisa dhaawacooda fudud yahay?
maanta hadda dadka dhaawacyadooda istaalada istaal Madiina hadda saacadan waxaa jiifo 61 dhaawaca. istaal Digfeerna hadda maanta oo Rajab Tayib Ordagan hadda loo yaqaano ex Digfeer waxaa jiifa 35 dhaawaca. 35 istaal Digfeer hadda jiifta 9 ICU ayay ku jiraan, xaaladoodu adag tahay. sidoo kale Madiina 61 jiifto, xaaladooda inkastoo stable ay u badan tahay degan tahay inta badan, haddana maaragtay ilaa 10 xaaladooda way adag tahay oo kaysas culus waaye, qaar gubtay ayaa maaragtay ku jira. marka waa xaalado adag way jiraan, laakiin dhaawacyo waa iska macquul ah ay u badan yihiin.
waa gartay. daawooyin ku filan ma yaalaan wadanka?
daawo hadda waan haynaa shalay wasaaradda caafimaadka, daawo ayay geysay isbitaal Madiina iyo trauma kit wax loo yaqaano oo loogu talagalay maaragtay emergency-ga. marka daawo way taalaa, laakiin haddana waan dalbanay sidoo kale daawooyin maaragtay inay soo gaarsiiyaan hay-adaha iyo dowladaha qaar. waan ka dalbanay ururka caafimaadka adduunka supply ayuu noo soo diriyaa mar dhow oo ay naga ballan qaadeen. sidoo kale ururka caafimaadka adduunka WHO waxay naga ballan qaadeen inay noogu deeqayaan 2 ambulance. sidoo kale team oo maaragtay trauma team inay noo soo diraan oo noo sheegeen emergency-ga maaragtay u diyaargarowda emergency-ga iyo teamka emergency-ga tababarkooda inaga saacideen inay noo soo diraan naga ballan qaadeen. marka dhakhaatiirteenna way dadaaleen iyo isbitaaladeenna wax badan ay qabteen, dhakhaatiir takhasus lehna waan haysanaa, laakiin takhasusyada weli dalka ku yar waxaa kamid ah plastic surgery-ga oo maaragtay dhakhaatiir dadka gubta oo kale ay u baahan yihiin ayaa kamid ah meelaha nagu yar ee aan maaragtay ugu baahanahay caawimaad.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abikar oo u warramayay wariyaha V O A Haaruun Macruuf. laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaani. hanti dhowraha guud ee Somaliland ayaa maanta u gudbiyey golaha wakiilada ee Somaliland xisaab xidhka dowladda ee sanadkii 2022. haddaba wariyaha V O A magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle ayaa hanti dhowraha guud Axmed Yuusuf Diriir waxa uu ka wareystay warbixinta uu gudbiyey golaha wakiilada.
xafiiska hanti dhowrka guud ee qaranka waxa uga wakiil yahay golaha wakiilada inuu u soo gudbiyo xisaab xidhka sanadlaha ee laga diyaariyo markasta miisaaniyadii soo dhammaatay. hortageygaas wuxuu ahaa in xisaab xidhkii ama warbixin maaliyadeedkii sanadkii 2022 aanu golaha horgeyno si goluhu markaa waajibaadkiisa uga gudto, taasoo ah arrin dastuuriya oo waajib nagu ah markaa annaga.
markaa hanti dhowre waxaad u jeedisay warbixin dheer oo arrimaha maaliyadeedka ama maaliyadeed warbixinta la xidhiidha iyo shaqada xafiiskani u hayo balka waran.
Haa, waan u jeedinay oo sanadkaa soo dhammaaday ee 2022 miisaaniyadii la ansixiyey ee ku talagalka kharashka iyo dakhliga ahayd, maxaa dakhligii soo xarooday, maxaa kharashkii ku baxay, sidoo loo isticmaalay, maxaa la galay, maxaa khasaare la galay, maxaa faa'iido soo baxday, hay-adihii madaxa bannaanaa ee macaashka samayn jiray, dowladihii hoose oo ay sanadkan ahayd markii ugu horreysay ilaa 2022 dowlad hoose oo miisaanad si faahfaahsan loogu soo daray oo ka mid ah 101 dowlad hoose ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay. Marka waxaan soo bandhigaynay taariikhda ka soo dhacday miisaaniyadii waajibaadkii naga saarnaa dabeedna aragtideedan ku dhiibanaynay, waxaan soo bandhigaynay marka se noola muuqato in wax lagu sixi karo daan khalad aragnay wixii saxnaan soo bandhigaynay marka
ugu dambeyn adiga iyo golaha wakiiladu labadii sano u dambeeyeyba xafiiskani wuxuu toos u tagayay sidii sharciga ogolaa xilliga bisha October ama November. Marka wada shaqeynta xafiiskani iyo golahu ma waxay ka dhigan tahay inay isla jaan qaadeen oo sidii sharciga waafajibinay dhinac walba dhinaca kale oo ixtiraam mise weli waxba khaldan?
Horta marka hore xafiiska antidhowrka wuxuu ku aasaasan yahay guud ahaan dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo hay-ad madax bannaan. Mar labaad wuxuu leeyahay xeer ka farcamay dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, xeer number 76/2016. Xeerkaasuu qaranka si buu abuuraya. Xafiiska antidhowrka guud ee qaranka waxa uu accountable u yahay golaha wakiilada ama waxa uu yahay maxaa la yiraahdaa isla xisaabtanka waxa uu leeyahay wada shaqeynta golaha wakiilada, noocaas oo ah nooca auditkeenu qaadanay. Marka mar kasta waa sarkaal ka tirsan baarlamaanka si uga soo hubaal celiyo waaxdii fulinta ee loo dirtay inay ummadda u adeegto. Wixii loo dhiibay si ay u fuliyeen waa in ladki ka wakiila marka ugu baal celino sida loo isticmaalay nidaamka loo dhisayba sidaasa. Marka golaha wakiilada waxa naga dhaxaysa wada shaqeyn wacan, si fiican ay u fahamsan yihiin noocaan wada shaqeynayno iyo xeerka noo dhaxeeya iyo xuduudaanu kala leenahay intaba.
Hadii jeer marar badan waxa dhici jirtay inay iskhilaafi jireen xafiisyada metelan hanti dhowrka baan inaano iyo goli wakiilada bari hore. Marka idinku ma sharciga iyo xeerarka wada shaqeyneed xafiiskan iyo golaha wakiilada u dhaxeeyeen baad wada ilaalisaan mise si gaar ah wax u jiraan wada shaqeyn gaar ah leedin golaha cusub?
Horta golaha iyo xafiiska mid cid gaar ma laha. Waxa lagu wada shaqeynayaa waa xeer. Haddii xeerka lagu wada shaqeeyo iyo qof kasta waajibaadka iyo maxaa la yiraahdaa iyo obligation ka saaran, haddii lagu wada shaqeeyo mas-uuliyadda saaran mid kastaana wadadiisa garto iyo waxa laga doonayo wada shaqeynta way fiicnaanaysaa. Marka laguma shaqeynayo qofku waxa uu doonayo ee waxa lagu shaqeynayaa waxa xeerka iyo shuruucda qaranku ay doonayaan.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Yuusuf Diriir, hanti dhowraha guud ee Somaliland oo magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii galka baadhista. Waxaa inala socodsiinaya inoona soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa 20-kii bishii ayna soo dhaafnay shaaxaysay in dawladda federaalku ay ku guuleysatay toosinta iyo dhammaystirka heshiiskii wadaag wax soo saarka shidaalka ee lala galay shirkadda Coastline Explorations. Waxay dawladdu sheegtay in dib u eegis lagu sameeyay heshiiskaasi la galay 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan. Wax ka bedelna lagu sameeyay ilaa 5 qodob, kuwaasoo lifaaq ahaan uga mid noqonaya heshiiska laguna magacaabay Deed of Amendment. Kadibna heshiiska wada saxeexeen wasiirka wasaaradda petroolka iyo macdanta Cabdirsaaq Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson. Haddaba wasiirka shidaalka Cabdirsaaq Cumar Maxamed ayaan weydiiyey kuwa ay yihiin qodobada laga saxay iyo kuwa laga bedelay heshiiska ka hor intii uusan saxeexin.
Waxaa ka mid ahaa mid waxay ahayd local contentiga, sida ay u qornayd local contentiga waxa waaye in ummadda Soomaaliyeed markay noqoto kamidiyada markay yimaadaan in hawsha ama service ha noqoto ama amniga sugidiisa ha noqoto ama supplies ha noqoto wixii logistics ah inay bixiyaan in laga qaato dadka Soomaaliyeed ama ganacsatadooda laga qaato local contentiga cross-kaas ku jira marka ma ahayn mid qeexan, si fiican u qeexan ma ahayn. Waxyaabaha ku qornaana waxaa ka mid ahaa inay competency u leeyihiin, inay price-ka ay yani ay la mid yihiin price-ka kaleeto, in quality-ga ay fiican tahay, waxyaaba noocaas oo kale. Marka annaga waa bedelno waxaan dhahnay kusoo waxayna si clear u noqoto in laga qaato waxyaabaha service-ka iyo logistics-ka in Soomaaliya laga qaato. Haddii ay ay awoodaan inay yani ay qabtaan hawshaas.
Waa gartay marka kaas waa qodob,
laakiin lagu xirin kaas qodob uu ahaa qodob kale wuxuu ahaa oo ku qornaa oo force major ka ahaa, ayadana waa ka saarnay gabi ahaan. Waxaan dhahnay deeadinkii hadda qaadanaya PSA oo raba inaad shidaal qodaan force major qodob ay inagu wadanka ku daro in lagu daro yani xoogaa yani waa laga fiican yahay. Yani lawyerka wuxuu ku andacoonayay, lawyerka oo qoray oo hawshan sameeyay, arrinkan sameeyay, wuxuu ku andacoonayay, wuxuu yani aragtidiisu waxay ahayd in mar haddiiba heshiis la galay waddankana uu degan yahay seismic surveyna laga sameeyay laba mar oo wax amni darra aysan dhicin inaan loo baahnayn qodobkaas hadda in isaga lagu daro.
Waa kartay
qodobka kaleeto wuxuu ahaa facilities-ka, yacni shirkadaha oo patroolka baaro waxaa laga yaabaa qalab iyo ama inay dhisme ay sameeyaan meesha ay ka sameynayaan shidaalka ama qalab kaleeto ay keenaan. Qalabkaas badanaa waxaa iska leh inta yacni haddii kostigoodii wax la yiraahdo cost recovery, qarashkay kusoo gadeen markay kasoo ceshtaan waa in dowladda ay la wareegtaa, dowladda yeelanayso. Marka ewel waxaa ku qornaa in kambaniga uu yeelanayo mar walba,
marka
waa bedelnay, waxaa u bedelnay iyadana in yacni dowladdu ay yeelanayso markay yacni recovery-ga sameeyaan. Qodob kalena wuxuu ahaa qodob stabilization la yiraahdo close, oo iyadana dhahaysay maadaama heshiiska mar la saxiixay heshiiskan wixii ka dambeeyo haddii yacni ama canshuuraha la kordhiyo ama shuruuc kale ay soo baxdo inaysan saameynaynin ayaga, saameyn aysan ku yeelanaynin. Marka wixii canshuuro ah waa la isla gartay, laakiin waxaan lawyerku wuxuu ku taliyay in Soomaaliya petroleum rejimka ama yacni weli uusan si fiican sidii rabo uusan u horumarsanayn oo loo baahnaanayo aniga wasiir ahaan inaan soo saaro regulations badan sida sharciga petroolka uu tilmaamayo. Marka qodobadaas oo dhan in laga saaro oo keliya ay ku ekaatay stabilization wixii la xiriira canshuuraha lagu heshiiyay hadda keliya, laakiin wasiirku madax banaanaado regulations iyo shuruuc kaletana ay soo bixin karaan, taasna waa la isla qaatay. Qodobka kalena qodobka ugu dambeeyana wuxuu ahaa qodob close la yiraahdo assignment. Assignment-ga waxaa waaye haddii constructiga aada ku wareejinaysid company kaleeto ama maxaa la yiraahdaa dad ku leh share isla kambaniga hadda haddii lagu wareejinayo ayay ahayd. Marka ma ku cadayn meesha dadka shareholderiska ah, iska heshiis kuma qornayn dadka shareholderiska ah ee lagu wareejin karo assigniga noqonayo, magacyadooda iyo waxa ay kala yihiin kuma qornayn, ayadana waa la saxay. Marka intaasoo qodobaa laga saxay oo runtii minor iska ahaa oo aan wax weyn ahayn.
Madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxa uu hore ugu sheegay barnaamijka galka baarista in heshiisku cadaalad u yahay dadka Soomaaliyeed. Waxa uu sheegay in sida heshiiska ku qoran ay lacagta royaltiga ah oo ah lacagta laga siinayo Soomaaliya lahanshaha khayraadka ay tahay 500%, faa'iidadana loo qaybsanayo 50-50, canshuurta laga qaadayo faa'iidada la helana ay tahay 30%. Wasiirka Petroolka Cabdirasaaq Cumar Maxamed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson waxay labaduba haatan galka baarista siiyeen wareysii ay ku xaqiijinayaan in aan wax isbeddel ah lagu sameynin qodobada taabanaya faa'iidada dhaqaale ee ku qoran heshiiska.
Maya qodobada oo fiscal termka annaga aragtida sharci na siiyey raggaana ayna siiyeen khubrada ah oo aan legal opinion nala wadaagay, yani fiscal termiska ay soo hoosgalayaan qodobadaas aad sheegtay, fiscal termiskana wax ka qaldan ma aysan jirin. Waa yani international standardka qaarkood waa ka fiican yihiin inagu dhahayn.
wasiirkii hore ee shidaalka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibraahim waxa uu isna galka baarista u sheegay inuu soo dhaweynayo mabda'iyan in waxa qaldamay la saxo waxaasa uu sheegay in heshiiska aysan wali arkin dadweynuhu isla markaana aan la shaacin si loo arko wixii qaldanaa iyo wixii laga bedelay waxaasa uu sheegay in sideedaba ay jiraan qodobo aasaasi ah oo laga gorgortamo heshiisyada noocan ah
runtii heshiisyada waxaa loo yaqaan wadaagga wax soo saarka 17 qodob ayaa ugu muhiimsan ama ugu waaweyn in laga wada gorgortamo tusaale ahaan aaga ama inta dhul ama dhulbadeed la siinayo qolada waa waxyaabaha laga gorgortamo xilliga uu soconayo kale waa waxyaabaha heshiiskaas uu jiray 20 sano 30 sano waa waxyaabaha laga gorgortamo kale lacagta ah maanaha horudhaca ah marka wax la soo saaro loo goynayo dowladda waa waxyaabaha laga gorgortamo kamid ah canshuurta iyo canshuur dhaafta oo waxyaabaha laga gorgortamo dowladda intay qaadanayso oo waxyaabaha laga gorgortamo marka waxyaabo badan ayaa ku jira lacagta saxiix oo kale marka la bixinayo kale intay noqonayso waxyaabaha laga gorgortamo haddii wax soo saarka meel gaaro lacagta haddana dowladda la siinayo waa waxyaabaha laga gorgortamo marka waxyaabo dhowr 17 qodob ugu muhiimsan oo laga gorgortamo marka waxaan filayaa in arrimo quseeyo waxyaabahaas inay jiraan kow sidoo kale lacagta oo inta ay goosanayaan maanaha shirkadda lacagta ka gashay inta loo ogol yahay inay goostaan oo arrimaha laga gorgortamo waxyaabaha loo ogol yahay qarash ahaan inay ku dhex daraan heshiiska waa waxyaabaha laga gorgortamo
guddiga maamulka maaliyadda soomaaliya oo ah guddi ay ku wada jiraan khubaro dhinaca maaliyadda ah iyo qandaraasyada oo isugu jira soomaaliya iyo ajaanib waxay hore uga digeen gelitaanka heshiisyada batroolka iyadoo aanay degsanayn sharciyadii canshuurta waxa ka soo baxa dhulka waxaan sidoo kale jirin sharciyadii ilaalinta bii'ada haddii ay dhacdo masiibo bani aadminimo inta lagu jiro soo saarista shidaalka wasiirka batroolka cabdirasaaq cumar maxamed ayaan weydiiyey waxa loo tixgelin waayey talooyinkaasi ay soo jeediyeen guddiga maaliyadda
horta midka oo xeerka oo deegaanka regulations waaye sharci ma aha regulation wasaaradda wasiirku soo saaraayo waaye waxaana loo baahan yahay keliya intaysan shaqada bilaabin in regulationkaas uu diyaar yahay regulationkaasaana address garaynaya issueska la xiriiro badqabka bay-ada iyo yani pollutionka sidii loo yareyn lahaa emissionska iyo waxyaabahaas regulationkaasaana yani ay ku qoran yihiin oo taas dhib ma laha midda oo income taxkana waxa ku qoran waxa waaye sida hadda dee wasiirkii horaa heshiiska galay wasiirkii galay wuxuu ogaa waxaa laga shaqeynayay oo laga soo shaqeeyey oo cabinetku approve gareeyey extractive income industry income tax law ama sharciga canshuuraha la xiriira waxyaabaha dhulka hoostiisa khayraadka dhulka hoostiisa ku jiro sharcigaas ayaa isagoo dhammaystiran oo wasaaradda maaliyadda iyo ay ka shaqeeyeen anigu waa arkay final draftiga waa arkay cabinetka uu ansixiyey saxiix marka uu saxiixayo wasiirka wuxuu ogaa sharciga waxaa ku qoran income taxki intay tahay iyo corporate iyo maxaa ladhaha wax la yihahda capital gains tax iyadaba wuu ogaa marka hadda sida ay ugu qoran tahay ayaa yacni runtii kan hadda la ansixin doono canshuurahana sidaasay ugu qoran tahay oo wax khilaafa oo ka dhexeeya ma jiro
sidoo kale guddiga maaliyaddu waxay ku taliyeen in dhaqaale ahaan ay waddanka faa'iido ugu jirto in bixinta qandaraasyada shidaalku ay noqdaan kuwo loo galo tartan furan oo ka dhexeeya shirkadaha daneynaya shidaalka soomaaliya wasiirka batroolka cabdirasaaq cumar maxamed mar kale
waa sax waaye yani sharciga batroolka waa qabaa oo hay-ad somali petroleum authority la yidhaahdo ama hay-adda batroolka soomaaliyeed ayaa wixii bitramd ah ama tartana iyada qaabilsan dee aniga maihi qofkii horta heshiiska galay aniga amendment iskaas aan ku sheegaan sameeyey laakiin waxaan isleeyahay dee sharciga petroleumka waa ogol yahay labadaba in direct negotiation la galo iyo in bitramka labadaba la qabto waa ogol yahay marka labadaba waa sharci oo hadda lama dhihi karo sharciga ma waafaqsaneyn sida heshiiska loo galay waa u ogol yahay
Washington, the voice of America, VOA. fiid wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlehe caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o eda radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Barnaamijka waxaad ku dhegeysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay uga hadalaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Waxaad naga dhegeysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ay kasoo gashaa mowjada f m ka 107.6 megahertz. Barnaamijkani caawa waxaad ku dhegeysan doontaan laba qodob oo la xiriira barnaamij lagu horumarinaya waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba oo laga bilaabay iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo dumarka ku shaqaysta dhar maydhida iyo shaqooyinka kare ee maruumaalka ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Shaqsiga toddobaadka toddobaadkan waxaan ku eegaynaa wiil dhallinyaro ah oo kalluumaysata oo ka sheekaynaya duruufaha adag ee dhallinyarada soomaaliyeed ee kalluumaysatada ay ku shaqeeyaan. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gollo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya. Aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya toddobaadkan barnaamijka caweyska dhadhaab, hay-adda LWF oo maamusha iskuulada hoose dhexe ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo gacan ka helaysa hay-adda UNHCR iyo deeq bixiyaal kale ayaa iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ka bilowday barnaamij sare loogu qaadayo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka aqabe ee wax ka barta iskuuladaasi, iyadoo barnaamijkan looga leeyahay in lagu dhiirigeliyo waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba, iyadoo barnaamijkan uu door weyn ka qaatay in arday tiro badan oo baahiyaha gaarka ah qaba ay ku soo bataan iskuulada. Waxaana qayb ka ah barnaamijkan in ardayda baahiyaha gaarka ah qaba guryahooda gaadiid looga soo qaadayo kadibna markay casharada qaataan dib loogu celinayo guryahooda, taasoo ay horaan dhib badan ku qabeen. Haddaba si aan wax badan uga ogaana barnaamijka waxbarasho ee lagu taageerayo ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee wax ka barta iskuulada ku yaala xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa barnaamijka caweyska dhadhaab ee v o a waxaa uga waramay aadan xasan samriye oo ka mid a mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qaba ee hay-adda LWF xafiiskeeda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Halkan aan ka shaqeeya waxaan u shaqeeya LWF, waxaan ahay kormeeraha u qaabilsan ifo ciyaalka curyaamiinta ah. Ilmaha curyaamiinta ah hadda badana waa la caawiyaa hay-adda iskuulada qaabilsan saddexda xera LWF ayaa caawiso, waxaana caawiya dad oo deeq bixiyaal ah. Haddii aan mid u hore aan sheega, waxaa kamid a UNHCR ilmo yar ay caawisaa ilaa 30 cunug ah. Waxaa kaloo jira barnaamij la yihahda Radio Aid, ifa ahaan hadda 120 cunug camal ay caawiyaan, ay ka bixiyaan transportka. Waxaa kaloo jira eco qolo la yiraha iyadana oo waagi hore ilmaha caawi jirtay sanadka hore, laakiin hadda sanadkan iyagana waxay caawinayaan xero kasta 200 cunug. Marka UNHCR iyo Radio Aid labadaa qolo, labadaas deeq bixiyaal ayaga ilmaha transport ay ka bixiyaan maalinta, waxay siiyaan 150 cunug siiyaan oo transport guruhu kusoo baxayaa, wuxuu imaanaya iskuulka, lacagtaas wuxuu isticmaalaya transportka. Qolada eco la yirahda waagi hore lacag fiican ay bixin jireen, laakiin hadda waxay bixiyaan maadaama saddexda xero ay 600 oo cunug ay caawinayaan. Cunugga waxay siinayaan 1,000 shilin. 1,000 shilin waxay dhaheen waxaan ugu talagalnay ilmaha inay buwaagta iyo wixii u daran ay ku gataan, macnaha transport maaha, laakiin qalimaanta iyo buwaagta xaggaasay ilmaha ka caawinayaan. Marka barnaamijkaasaa jiro iskuulada dhan saddexda xero, ifo, dhagaxliya, xagadheero, ilmaha saas ayaa loo caawiyaa. Ilmaha curyaamiinta ayaa muhiimadda la siiyaa. Cunugga waxaa laga rabaa 5 sano ilaa 17 sano ilmaha ayaa taageedka badanaa la saaraa in la caawiyo. Marka waxaan codsanayaa maadaama ninka u qaabilsan xerada ifaanahay, ilmaha curyaamiinta ah xaafadaha joogo inay iskuulada la keeno. Hal iskuul kalax maaha, iskuulada dhan waaya. Cunugaada hadduu curyaan yahay, marka waxaa laga rabaa iskuulka inay geyso, maamulaha iskuulka aad la xiriirto, kadibna mataqaanaa barnaamijkana loo diyaarinaya.
Aadan, waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta qaabilsan ardayda baahiyaha gaarka aqaba ee xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Barnaamijkan cusub ee markaasi lagu caawinayo ardayda baahiyaha gaarka aqaba, hadday tahay dhanka bugaagta, hadday tahay dhanka transportka ama qarashka baabuurta iskuulada keenaya xaafadahooda kasoo qaadaya, maxay tahay markaasi sababta ugu weyn ee barnaamijkan ay kaleeyihiin deeq bixiyaasha iyo weliba sidoo kale hay-adaha samafalka ee fulinaya?
Sidaan u arkay muhiimadda weyn ama ay kaleeyihiin waxaa waaya cunuga curyaanka ah inuu wax baran kara sida cunuga kale, waayo halkan kowdi markii barnaamijkan ilmaha curyaamiinta la bilaabaya waxaa lagu bilaabay hal cunug oo iskuulkan hadda jooga Hormuud, haddana waxay gaareen ilaa 380 cunug ayaa noo diwaangelsan ifo ahaan, dhagaxley ee xagadheerana waa lamid. Marka arrinta ayada ahayd markii ilmaha la caawinayay waxay keentay in ay kordho diwaangelinta ciyaalka iskuulada tagaya. Ilmo badan ayaa iskuulka la keenay, haddii arrintan lacagtan lasii kordhiyo ama lacagahan hataa 1,000 shilin laga dhiga 150 sida oo deeqbixyaalka kale sida UNHCR iyo Radio Aid, waxay keeni kartaa in ilmo badan iskuulka ay imaadaan. Isbedel weyn ayaa dhacay, saa aragtaba macalimiin ayaa iskuulka ka indhooliyaal macalimiin indhooliyaal macalimiin dhagooliyaal macalimiin curyaan ayaa hadda wax baraya. Waagi hore dadka macnaha kama dhacsanay in macnaha qof curyaan oo indhool ama dhagool wax uu bari karo ilmaha kale, laakiin hadda waa la arkaa natiijada waa la helay, ilmihii wax la baray ee dhagoolin tahay indhooliyaasha ahay hadda ayagaa shaqaysanayaan. Taas ayadeena waxay dhiirigelin u tahay ilmaha iskuulka imaanaya, waayo cunuga marku arka macalin indhool wax dhigaya, macalin dhagool wax dhigaya, macalin curyaan wax dhigaya, macnaha waxay kor u qaadaysaa, dhiirigelin ayay u tahay. Sidaa daraaddeed waxaa batay ardayda badan ee iskuulka dhiganaya maadaama hay-adda ay caawinaysa transportka iyo buwaga.
Marka barnaamijkan door inta leeg buu ka qaadan karaa in arday fara badan oo baahiyaha gaarka aqaba iskuulada la keeno, sidoo kaletana waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka aqaba ay sare u kacdo?
Door waxay ka qaadan kartaa cunuga curyaanka markuu iskuulka imaado ee wax barto, mustaqbalka waxbarashada uu bartay waxay caawinaysaa isaga laftiisa iyo qoyskiisa iyo ciyaalkiisa, mustaqbalkiisa ayay dhiseysaa. Taas ayaa muhiim ay u tahay macnaha cunuga inuu macnaha iskuulka imaado kadibna wax uu barto, markuu wax bartana mustaqbalka isaga anfaciisaa.
Inta aan barnaamijkana la bilaabin lagu caawinahayo ardayda baahiyaha gaarka aqaba, maxay tahay caqabadaha ay horaan qabeen?
Waagi hore intii barnaamijka la bilaabay cilado badan ayaa jiray, ciyaal badan oo waxaa jiray markay iskuulka soo aadaan dhexda hala garoobada wadooyinka loo gala, waxaa kaloo jiray ilmo ayaa dhagaxaynayay wadada markay soo marayaan oo dhaca ku tuurayay, maadaama qofkan curyaan uu yahay dhagool uu yahay aan sheegan karin macnaha wixii lagu sameeyay wadada intuu soo socdo. Marka arrimahaas badan hadda waa la xaliyey maadaama transport la helay, cunuga iskuulku imaanaya, iskuulka waxaa looga diyaarinaya waxbarashadii iyo mataqaanaa quraacdiisay maruu imaanaya kadibna wuu laabanaya. Marka wadada wax caqabad oo hadda kulkulmaya ma laha sidii waagi hore macnaha mid takoor iyo cunugan dhagool waa ciyaalka macnaha ay ku dhibi jireen wadooyinka ti ayadahad wadada ay ka baxday maadaama transport la helay.
Waalidiinta marka say u arkeen dareenkooda ee ku saabsan in ardaydu, waxaan ognahay horaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab inaad wacyigelin fara badan aad samayn jirteen oo dhanka waalidiinta in caruurta baahiyaha gaarka aqaba iskuulada la keeno, taasi oo inta badan waalidiinta qaarkood caqabada dhanka ee transportka ama in ilmihii iskuulka keenaan subixii haddana ay celiyaan galabtii oo kale ay ku adkeyd, marka say u arkeen in cunugoodii xaafadda subixii laga soo qaadayo laguna celinaya galabtii kadib markuu waxbarashadii iskuulka ee maalinlahayd u qaato?
Wallaahi waalidiinta saa'id ayay ugu farxeen arrinta iyada, waayo waagi hore ayaga macnaha cunugooda cunug keliis ma soo diri karaan, ma dhihi karaan kac iskuulka aad, laakiin hadda markii gaari ay u heleen macnaha qarash ay kusoo qaadaan xaafadda ay kusoo qaadaan iskuulkuna ay ku keenaan, aad ay u farxeen mataqaana arrinta iyada. Taasi ayaana keentay in ilmo badan iskuulada laga diwaangeliyay hadda.
Marka barnaamijkan haddii uu sii socdo oo kaalmeyntan ardayda baahiyaha gaarka aqaba ma laga yaabaa in arday fara badan oo iskuulada imaanin in markaasi la keeno?
Haddii barnaamijka uu sii socdo waxaan aaminsanahay in arday badan oo hadda xaafadaha joogaan iskuulka ay imaan doonaan, waxbarashada ay ka qaybgali doonaan. Taas ayadan ay anfici doonto waalidkood iyo ayagaba, waayo cunugu curyaanka ah wuxuu xaquuq u leeyahay waxbarasho sida cunuga kale. Marka barnaamijyo badan ayaa halkan lagu sameeyaa, dhagaha ayaa ilmaha looga cabiraa meeshan, sida centerkan hadda meesha aan joogna ilmaha laga bilaabaya, dhagaha ayaa looga cabiraa, ilmaha waa lagu daldaliga. Marka waxaaso dhan haddii oo cunuga iskuulka la keeno faa'iidooyin badan ayuu helaya, sida macnaha cunuga inuu wax barto, in mataqaana asagana oo la daldaligo, in dhagaha laga daaweeyo. Marka iskuulka cunuga markuu imaanaya waxbarashada kelixa maaha, waxaa kaloo lala soconaya xaaladiis guud, caafimaadkiis guud ayaa lala soconaya. Marka waalidiinta waxaan ka codsan lahay ilmaha xaafadaha inay ku haynin cunug curyaan duu yahay iskuulka u dhow ay geeyaan, iskuulka u dhow hadday geyn waayaan, laba iskuula jirta Hormuud iyo Horseed, laba iskuula jirta, labada iskuulna waxaa loogu talagalay ilmaha mataqaana maskaxda zaa'idka uga xanuunsan, xagga maskaxda dhimir ahaan mataqaana zaa'id ah, iyo kuwa dhagoolinta labada iskuula loogu talagalay. Laakiin cunugaada curyaan hadduu yahay gacan ama lug uu yahay, maskaxdiis ay fiyowdahay, iskuul ku dhow waa geynaysaa, kadibna waxaa la wixii mataqaana waa lagu caawinayaa.
Kaasina wuxuu ahaa Aadan Xasan Samriye oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka aqabay hay-adda LWF. Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna noogu waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. halka aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee v o eda. Barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab waa barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda. Markana aan idinku waroojiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Salas oo stuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna.
Mahadsaned Axmednuur Maxamed Cabdilaahi. dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas. kusoo dhawaada warbixino kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu heyno. waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka oo isbuucan aan uga hadli doono dhibaatada kalluumaysiga Soomaaliyeed ee kala kulmaan maraakiibta shisheeye ee ka jilaabta xeebaha dalkeena. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah wareysiyo aan la yeelanay haweenka qaxootiga ah ee ku shaqeeya dhardhaqidda iyo maqaayadaha oo ka sheekeyn doona dhibaatooyinka qarsoon ee ay ku shaqeeyaan, iyadoo inta badan haweenkaasina ay kasoo barakaceen abaaraha ka jira qeybo ka mid a Soomaaliya. Balse marka hore aan ku bilowno shaqsiga martida toddobaadka, iyadoo xeebaha dalkeena yihiin kuwo dayacan oo aan helin dowlad dhexe oo si guud u kontaroosha ayaa sanadihii tegay waxaa soo badanayay maraakiibta sharci darrada ah ee xaalufinta ku haya kheyraadka dabiiciga ah ee dhex eegaaga xeebaha Soomaaliya, iyadoo dhibaatadaasina ay saameyn ku yeelatay kalluumaysada Soomaalida oo boqolkiiba shan tiri ahaan lagu qiyaaso. ciise nuur maxamed wuxuu ahaa kalluumaysta balse xilligan waa qaxooti cusub oo bilo ka hor iska diiwaangeliyey xeryaha dhaab ee dalka kenya. wuxuu ku waramayaa dhibaatada maraakiibta shisheeye ay kala kulmaan jilaabatada soomaaliyeed.
ugu horeyn haddaan ku bilaabo magaceeda, waxaa la yiraahdaa ciise nuur, waxaana kasoo barakacay magaalada kismaayo xarunta gobolka jubbada hoose. cabdisalaan, horta abaarta dad ee dunyada waa saameysay, allah naga saaro dhammaanteen anaka inta islaam ah. abaartana meel walbay ka jirtaa, koonfurta soomaaliya iyo waqooyiga iyo meel walbay ka jirtaa bariga. cabdisalaan, waxaan ka shaqeyn jiray xeebta kismaayo beer yuwaan geli jirna waan ka bilaabo marka hore. marka kale inaan raaco kuwa baxriinmada oo malaay waaweyn soo qabto xaaskiiyo, marka dambe argoosataan gelinay. marka waxaa waaye badda haddii abaarihii dhaceen malaaygii sida hore uma soo baxaayo, laakiin roobka marka uu bilowdo uu soo do-o malaaygii wuxuu iska noqdaa taanataana oo waa la helaa. laakiin marba haduusa roob dayn malaaygiina waa sii fogaanaya oo malaaygii waa la waayay. geeladiisa hadda wallaahi markaan kasoo tegaa kismaayo sagaal doora la gadaayay. marka sidaa awgeed roobkii haduusa da-in malaaygiina waa qaaliyoobay.
ciise, waxaad ka warantaa qaabka kalluumaysiga iyo dabcan habka noloshaada aada uga soo saaran jirtay?
wallaahi marba sidaan ku shaqeyn jirnay cabdisalaan, subaxa waa iska kaleysaa, yaa fitaax yaa dhisaaqaa leedaha, baddaasaa ilaahaya aadaysaa, baddaasiita marka waxaa waaye marba si waaye, mar waa ka helaysaa oo mar waa kusoo seereynaysaa, marba si waaye mar waa kusoo faa'iideysaa. maxaa waaye subaxa waa iska kaleysaa, baddaas marka adidadiya dhallinyaro kale oo aan isku xusbinahay oo aan duumo ka wada shaqeyno, dadkaasaan israacaynaa. baddaasa waxaan leenahay yaa fitaax yaa dhisaaqaa dhisaaq doonayna, marna aan ka soo helno, marna aan ka soo weyno.
waa tahay sanadihii dambe kalluumaysada Soomaaliyeed waxay ka cabanayeen maraakiib shisheeye ee jaanib badda Soomaaliya dhibaato badan dhalinyarada u geysto ama kalluumaysada u geysto. bal ka waran saameynta ay ku yeesheen maraakiibta iyo howlgallada ajaanibta ee xeebaha Soomaaliya mar laba ka howlgalo.
cabdisalaan, maraakiibta shisheeye ee gudaha Soomaaliyada ama sida sharci darrada uga kalluumaysto, sababahan hadda uga soo tognay ka mid tahay kismaayo. Kismaayo waxaa waaye magaalo kheyreed, dadka sida ay sheegaan dhul baaxad weyn leh, xeeb leh, wabi leh. marka waxaa waaye maraakiibta shisheeye waa ii hore ayagoo sharci darrada uga kalluumaysan jireen, laakiinse hadda nadaam dowli wax ku socdaan oo maamulka Jubbaland ay soo maraan oo ay leeyihiin maamulkana soo amray inaan contract soo kala seexalnay inaan kalluumaysano shaqaale. haddiina dadka shacabka ee xeebeleyda mise kalluumaysatada haddii xitaa shaqo gelin lahaayeen mise wax dhan ay aan lahayd, dadkii lama shaqo gelin lahaa. marka waxaa waaye shaqsiyaad ayaka ay wataan ay jaana ka keensadeen unbaa u shaqeynaayo, shaqsi kale oo Soomaaliya u shaqeynaayo ma jirto.
marka idinka dhibaato ahaan maxay idin geysan jireen?
wallahi hadda markaa meesha aad ka kalluumaysanaysid malaagii waa kaa kalfiigaayo, shalo waxay wataan shawaagyo aada waweyn ay wataan, hal mar a shawaagii lagu tuuraya malaag wuu fiigaya. meesha adiga ka kulumaysanaysa toban hal mar markaba imaanayso badweynta yaa laisugu dhacay, badweynta marka laisugu dhaca malaagina wuu kaasii fiigaya. anakana waxaa wadanaa doomo yarura, waxaa wadanaa kuwan yariiska shabaqyadaha, dhibaatooyinku lamaba soo saari kara. malaagii oo fiigaya oo cararayo, malaag wuu guuraya, marba meel uu malaagi aadaya. anakana doomo yaraa wadnaa dabeesha aadi u kacaysaa. marka sababaha ugu weyn mise dhibaatooyinka ugu weyn noogeystaan maraakiibta shisheeye saas ayaa ka mid ah cabdisalaam.
tacadiyo ama dabcan helidi qaar inay idinku eedeeyaan burcadbadeed ama cabsideeda ma jirtay?
way jirtay maamulka in loo soo dacwoodo oo la yiraahdo nimankan waa burcad badeed iyo asaas oo dadkan kulumistada masaakiinta way jirtay, laakiinse waxaa waaye markii dambe ayagoo dadka la isku wareeray maamulka ciidanka amniga iyo isku wareereen dowladii dadka shacabka isku wareereen waxaa la sameeyey nin walba edicar oo dekedda kismaayo uga shaqaysto markuu baddaas gelaayoba waa inaa edicar aad leedahay aa ku gelaysid aad wasaaradda kalumeysiga ay kusoo siisay edicarkaasi taa uga shaqaysanaysid badda soomaaliya amase kismaayo
waa tahay inta badan xilidi qaar dabcan badaha isbeddel dhinaca cimilada ayaa ka dhaco dooman yar ayaa wadataan saameyn midu ku yeeshaa isbedelada cimilada ah
ha dabcan duufaano ay kacaan oo kale mise sunaamiga saa uga taqaaneedba sunaamiga markuu kaco kale marar haa jirto dowladaha shisheeye ama afrikada ha ahaato mise dowladaha kale ha ahaato ay badaha soomaaliya kusoo shubaan sun malaagi hadda xilliga ugu dambeeyay hadda aan kasoo baxaya kismaayo waxaa jirtay malaagi asagoona nool oo kismaayo kasoo baxaya badda iska imaanaya waxaa lagu leeyahy waa sumaysan yahay malaagi marka dadka shacabkana kulley inta badan waxay ku eedinayeen wax dowladda oo ka hadasha mase ka hadasha ma jirin mase wax maamul oo ka hadlay laakiin
kaasi wuxuu ahaa ciise nuur maxamed oo ka mid ahaa kalumisada soomaaliyeed oo igu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari haweenkii qaxootiga ee kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay qeyb ka mid a soomaaliya ayaa ku shaqeeya duruufo adag oo danta ku qasabtay si ay u quudiyaan caruurtooda haweenkan ayaa duruufta ay ku nool yihiin waxay duldhigtay inay saacado badan ku shaqeeyaan lacaga yar oo aan waxba u gelin waa talluul cabdulaahi isaaq oo in ka badan 14 saacadood ku shaqeysa lacag ka yar $3
luuli cabdulaahi isaaq baa lii dhahaa anaga waxaan kasoo barakacay gobollo u dhow saakow adi maxay ahayd oo maqaaxidaan ka shaqeeyey guri waan soo dhoobay dhar waan soo dhaqay maxay ahayd hadda waxaan ku shaqeeyay 12-kan baxaa 12-ka aan kasoo tagaa hal saac habeenimaa gurigeygii imaadaa cunug yaroo ma juqeen waan kasoo tagay oo dhallan 9 bilood aan soconayni aad baan u dhibaataysanahay guri ma qabna hooy ma qabna maxay ahayd oo ilmaha adeed aa harto gurigaad aa ku harta caano uma helaysid kabta da-aska uma helaysid bariis bisaan soo qaadanaa ama moordoyan soo qaadanaa wax lagu cunaa la rabaa aniga 300 baan qaataa yoomiihii 12-kana waan kacaa 12-kana waan soo galaa waxaan ka shaqeeyaa maqaaxid baan ka shaqeeyaa oo maxay ahayd cunto ka kariyaa cambuulaan kariyaa soor baan kariyaa maraq baan kariyaa maqaaxidaan ka shaqeeya 300 baan qaataa hadday galba galka igu soo dhaco maxay ahayd oo meesha aan gaari kasoo raaca 150 baan waxay ahayd gaarin kusoo raacaa buulubakti baa ugu imaadaa 150 leeba qaataaba wax weyn ma qaati marka waxaan rabnaa si gaara inaan waxna looga qabto haddii waxna looga qaban kara
waa tahay 12-ka ayaad ku shaqeysaa lacag u dhiganto $3
haa $3 baan ku shaqeeyaa haddaa $3 markaa gobolka igu soo dhaca ma kasoo gaarib in lagu xoogaaba halas oo jir wadada lagugu soo xogo aad maxay ahayd oo iska soo bixiso way gaari isaga kaama bixinaayo
waa tahay 150-ka marka kuu soo haro maxay u qaban kartaa guriga iyo baayada caruurta
150-ka waxaa lagu soo gadaa nuskiilka sokor baa lagu gadaa caleen hataa laguma helo maxaa lagu gadaa nuskiili sokor waxaa la gadaay adi 900 ama 100 siday u dhexeyso aad baan u dhawaataysanahay waa maalintii dambe aas haddana 150-ka daa oraxda kugu soo dhacdo aa soo baxda haddana waa inaad adi maxay ahayd caleenta haddana berri aad gadato ma ogi maanta ma heli kartidba saasaa dhibaato aad inoo haysaa guri hataa ma qabno roob baa imaaday wax aan ku gadno hataa ma haysa waxaan codsanaa ina aad wax la igu qabto ama guriga ha ahaado ama nolosha guriga ha ahaato in waxa la ii qabta aad u jeclahay dumarka dhan waa dhibaataysan ani keligay maha qofaaba kaar aan helin oo weli oo soo joogay maanta 12-ka suu u baxa hadana gurigiis kusoo galbanaa isagoo waxba haysanin oon la garanayn qofkii la garanaya hataa shaqada marka 150-ka asaaba la siyaabo asoo la garanayn maba maanta o dhan waa un wareegaysaa ma ogi shaqo maba qabatid maba helays marka dhibaato fara badan baana haysata walaalo kobola-aan baa socdaan ilmaha dhar la-aan bay socdaan aad baan u dhibaataysanahay dhib badan baa ilaahay naga qaada
farxiye aadan waa hooyo dhashay 4 caruur ah waa bukaan socod la jiifa xanuuno ay ka dhaxashay shaqooyinka adag waxayna ii sheegtay in bishiiba ay ku shaqeyn jirtay lacag ka yar $5 taas oo ah arrin aad u xanuun badan
magacii maxaa la dhahaa farxiye aadan waxaan kasoo barakacay saako gaadiidadan kasoo baraka 4 caruur haysta waa xanuunsanahay alla 6 bilood oo kale inta jooga 6 bilood islaan la caawinay ma oga hata ma shaqaysan karan
maxaa marka shaqada qabanaysa maxay ahayd
dhar leen dhaqa jiri dhar leen dhaqaya maalintii haddaan waxa aan soo helay 200 hadda kale bil aan ku shaqeynaa bishii 500 aan ku shaqeynaa haa bishii 500 aan ku dhahay dhar kusoo dhaqaa hal maalin aan jooga oo ilmaha aan la jira hal ka maalin kale haddana waa soo dhaqaasi horta dhibkaayna saasaa u weyn
waatay markii bishii oo dhan aan dab aan $500 oo u dhiganto in $100 maalin dhaaf aad ku shaqeynayso maxay ku qaban kartaa $500 markaa
qaban kartaa malee aday qaraa waxay isisimay waxay qaab la iqaabanay malee aday
qaabkeeda markaa u maareeyaysa $500
u maareeyna magin soo qaata aday shaah ku shaah aan ku soo gado kuwaas baan qaadanaa kaarna waa helay aday raashinki aday hadaan soo qaato oo raashinki kaligis wax lagu cuno aan lahayn aday oo gusaarna aan lahayn wax lagu daraan aan lahayn waa aad aan iska dhibaataysan guriga aan lahayn waa inagu soo dumin dad walaal oo balcaan ay dhisi rakaato waa loo waayay
haata marka waxaa tahay shaqo waxaanuunsatay hooshii waa gabtay
hooshii waa gabi adeer hadda laba bilood oo kale maba shaqeyna ilmaha waa sidii ilaahay og yahay adag wixii soo qaadna bas aan karsan hayna masquul aan galnan haata mala adeer islaanka la galna haddaan wax la galayn aadaan u dhibaysana inta dadweynaha wax noo qabto waa rabna adeer guriga nala sii adeer nolosha haddaa wax naloo dhaama kar naloo dhaama adeer saas baa jirta adeer
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkii caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo koobayaa balse inta aan ka bixin aan mikrofon ku wareejiyo saaxiibka axmanuur
mahadsaned cabdisalaan haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka
Thank you.
keni caweyska dhadhaabay caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegeysigiina ciddii u dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogweyna internetka ee somali at v o news com waxaa kaloo aad ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook-ka barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaan axmed salas oo kuwada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari dalka kenya tan iyo kulantiin dambe nabadgelyo